Atılan haberler bu kadar. Haberleri ben sattırdım Vakıf Mehmet'le ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kantix programıyla devam edilir.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azatlikradyosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda prezident seçkilərinə artıq cəmi bir həftə qaldı və seçki ilə bağlı Azərbaycanda nələr baş verir, bunların hamısına ətraflı olaraq yenilənən Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda xüsusi seçkilər rubrikasında izləyə bilərsiniz. Məsələn, son olaraq ATƏT-in az öncə açıqladığı hesabatla da ATƏT-in Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə edən monitoring missiyasının açıqladığı ikinci hesabatla da tanış ola bilərsiniz. Debatlarda, namizədlərin debatlarında səslənən fikirlərə və oradakı iddiamlara sonradan bayaq xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənliyə ciddi xəbərdarlıq olunması ilə bağlı məsələlərə ATƏT-in müşahidəçiləri nə deyirlər? Bütün bunların hamısından xəbərdar ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında seçkilər rubrikasına gəlib hesabatla tanış olmaqla. Seçki dövründən danışmışkən, seçki ilə bağlı sosial şəbəkələrdə də bir çox müzakirələr gedir, xüsusən də hər dəfə ictimai televiziyanın efirində keçirilən debatlarla, namizədlərin debatları ilə bağlı və amma indi, məsələn, bugün məlum olub ki, sən demə, sosial şəbəkələrdə hətta zarafatı yana da debatla ya seçki ilə bağlı nə isə paylaşanda ehtiyatlı olmaq lazımmış, çünki Mehman Hüseynovun yaydığı video üzündən olduğu kimi prokurorluğa çağırılmaq da mümkünmüş. Arifə Kazımova daha ətraflı.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşı Mehman Hüseynov oktyabrın 2-sində təxminən 5 saat baş prokurorluqda dindirilib. Səhər 10 radələrində bir neçə mülki geyimli şəxs Ratinin ofisinə gəlib, onunla görüşmək istədiklərini bildirib. Mehman ofisin qarşısındakı həyətə çıxanda özlərini təqdim etmədən onu Prado markalı maşına mindirib aparıblar. Mehman Hüseynov.
Yola keçəndə mən hiss elədim ki, 4 nəfər mülki geyimli məni orada gözləyirdi və onu vurdular. Vurduqda mən onlara bildirdim ki, bir də yəni heç bir zorakılıq olmasın. Əgər sizə sifariş gəlir ki, Mehman Hüseynovu tutun, mən də ara qaçacağam, özüm minirəm də maşına. Bildirdim ki, heç bir zorakılıq olmasın.
Oktyabrın 1-də Mehman Hüseynov YouTube sosial şəbəkəsində 1962-ci ildə çəkilmiş 300 Spartalı filminin kadrları əsasında bir video rolik yerləşdirib.
Bu hakimiyyət getməlidir.
Mehman Hüseynov deyir ki, prokurorluqda onu məhz həmin video ilə bağlı dindiriblər.
Mənə bildirdilər ki, həmin videoda deməli, Cəmil Həsənliyin səsinlə nəsə bir ifadə var, bu hakimiyyət getməlidir və həmin Spartalı təpiklə vurur, düşmənini vurur, düşmən də quyuya düşür də orada. Bu məqam bizə narahat elədi, burada sən nə demək istəyirdin? Bildirdim ki, bu video yamaqda mən heç bir məqsədim yoxdur, mən video blogeram, mən xoşluyuram, yəni mən bu siyasi satira videolar haqqında yayıram.
Hüseynovun dediyinə görə ona bir daha belə video hazırlamamaq xəbərdarlığı olunub. O, dindirilməsini özünə, gənc fəallara təzyiq kimi dəyərləndirir. Belə ki, ona yenə prokurorluğa çağırılacağını deyiblər. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov da Azadlıq Radiosuna təsdiqləyib ki, fotoreportyorun saxlanması sosial şəbəkələrdə yayılmış məlumatlarla bağlıdır.
Sosial şəbəkələrdə yayılmış cinayət xarakterli məlumatların araşdırılması məqsədi ilə reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı Mehman Hüseynov bugün izahatının alınması üçün baş prokurorluğa dəvət edilib. Hazırda müvafiq araşdırmalar davam etdirilir.
Rati rəhbəri Emin Hüseynov hadisəni hakimiyyətin ifadə azadlığına qarşı açıq dözümsüzlüyü kimi dəyərləndirir. Hazırda Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sesiyasında iştirak edən Hüseynov həmkarlarını hadisə barədə məlumatlandırdığını deyir.
Baxın, Azərbaycanda gəncləri siyasi davar partiyanın liderlərinə qarşı, hamıya açıq qarşı sanki bir qisas yürüşü başlayıb. Amma bu reallıq, yəni Azərbaycan kimi ölkədə bu gözlənilir.
Mehman Hüseynov ötən il Eurovision mahnı müsabiqəsi zamanı keçirilən etiraz kampaniyalarının fəal iştirakçısı olub. O, ötən ilin iyununda da saxlanıb. Haqqında polisə müqavimətə görə cinayət işi başlanıb. Emin Hüseynov həmin cinayət işinin istintaqının bir neçə ay əvvəl bitdiyini deyir. Mehman Hüseynov bu yaxınlarda nüfuzlu net təşkilatı tərəfindən dünyanın demokratiya üçün ən çox çalışan 30 gəncindən biri seçilib. O, bir neçə başqa beynəlxalq mükafata da layiq görülüb.
Arifə Kazımova, Mehman Hüseynovun hazırladığı video ilə bağlı ətraflı məlumat da elə azadlıqradiosu.com-dakı internet saytımızda ala bilərsiniz. Kontekst davam edir. Bugün Mehman Hüseynovun informasiyanı fərqli şəkildə çatdırdığı, paylaşdığı üçün prokurorluqda 5 saat dindirildiyi bir vaxtda Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov Mərkəz Mətbuat Mərkəzinin açılışında deyirdi ki, kimsə hansısa şəkildə informasiyanı boğmamalıdır. Boğursa deməli nədəsə marağı var və bunu məqsəd deyilir.
İnformasiya dünyası. Yəni informasiyanı kimsə əgər hansı şəkildəsə boğmağa çalışırsa, bu demək ki, onun nədəsə marağı var. Bu aksiomadır. Bunun heç bir alternativi yoxdur.
Bu sözləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov müstəqil mətbuat mərkəzinin açılışında deyib. Oktyabrın 2-sində seçkilərə bir həftə qalmış, jurnalistlərin çalışması üçün mərkəz açıq elan edilib. Mərkəzdə jurnalistlər üçün kompüter, internet imkanları yaradılıb. Seçki günü ən son xəbərləri izləmək üçün zalda 2 monitor da quraşdırılıb. Mərkəzdən istifadə etmək ödənişsizdir, amma bu mərkəz təkcə jurnalistlər üçün nəzərdə tutulmayıb. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə seçki ilə bağlı kimin nə arzusu varsa bu imkanlardan istifadə edə bilər.
Bütün siyasi partiyaları, namizədləri xüsusilə dəvət edirəm ki, onlar özləri haqqında bura o çap etdirdikləri nəşrlərin nümunələrini qoysunlar ki, beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri ümumiyyətlə bu buranın imkanlarından istifadə etmək arzusunda olan kənar insanlar da onlar haqqında məlumatlar öyrənsinlər.
Mərkəz Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə Azərbaycanda səs vermək hüququna malik 5 milyon 145 minə yaxın vətəndaş var. Amma ölkə xaricində səfərdə olanlara da seçkidə iştirak etmək üçün şərait yaradılacaq. Buna görə Azərbaycanın müxtəlif ölkələrdəki səfirliyi, konsulu və nümayəndəliklərində seçki məntəqələri yaradılıb. Məzahir Pənahov deyib ki, baş verən hadisələrlə əlaqəli təkcə Misirdə buna ehtiyac görülməyib, çünki oradakı Azərbaycan vətəndaşlarının demək olar ki, hamısı geri çağırılıb. Müstəqil mətbuat mərkəzinin açılışından sonra Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov jurnalistlərin suallarını da cavablayıb.
Demək, sədvarların səs vermədə iştirak etməsinlə bağlı da yeganə problem onunla qalmışdı ki, ümumiyyətlə, demək, Səudiyyə Ərəbistanının qanunu var daxili ölkə, hər bir ölkənin bilirsiniz gözünün müəyyən formada buradakı ictimai-siyasi proseslər idarə edən, demək, bir qanunlar formatı var. O formata görə demək Səudiyyə Ərəbistanında heç bir yerdə siyasi məna kəsb edən fəaliyyətlə məşğul olmaq olmaz. Ona görə demək bu tədbirin həyata keçirilməsi üçün hökmən Səudiyyə Ərəbistanı tərəfinin demək razılığı olmalıdır. Məndə olan məlumata görə o razılıq alınmaq ərəfəsindədir.
Məzəli müəllim, dövlət qurumlarının əksər binalarında icra hakimiyyətləri o cümlədən, məktəblərdə, səhiyyə obyektlərində prezident namizəd İlham Əliyevin portretləri, hətta güşələri yer alır. Bu seçki təbliğat təşkilat kampaniyasının pozulması kimi sayıla bilər?
Şəxsi vəzifə fəaliyyətini həyata keçirməkdə Bu məhdudiyyət qoymaq kiməsə, bu təbiidir ki, seçki məcəlləsindən tənzimlənmir. Namizədlərin təşkilat materialları ancaq və ancaq, biz xüsusi lövhələrlə təchiz etmişik, təmin etmişik bütün məntəqələri, 10 mindən artıq belə bizim lövhə paylanıb, hər məntəqədə təxminən 2 belə lövhə var. Və orada kifayət qədər imkanlar var və ancaq orada yerləşdirilməlidir ki, və indi də həmin o proses qanunun tələbinə uyğun olaraq aparılır, davam etdirilir. O ki, qaldı müxtəlif binaların daxilində demək və ya digər stentlərin olması bu seçki məcəlləsindən tənzimlənmir və ona hansısa bir qadağı qoymaq mümkün deyil və olmaz da.
Mərkəz Seçki Komissiyasına debatlarla, məhkəmə işləri ilə bağlı digər suallar da verilib. Məzahir Pənahov debatlarda namizədlərin bir-birinə qarşı təhqir, ittiham söyləməsinə münasibətində bunu deyib. O cür məqamlar seçiciyə kimin hansı səviyyədə olduğunu obyektiv şəkildə nümayiş etdirir.
Vüsalə Əlbəylinin reportajı idi bu. Azərbaycanda seçki ilə bağlı baş verən hər şeydən xəbərdar olmaq, namizədlərin görüşlərini canlı olaraq izləmək və fikirlərinizi bölüşmək üçün Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımıza gəlin ya da Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında da Azərbaycanda və dünyada baş verənləri izləyə bilərsiniz, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, sorğu və forumlara qatılmaqla və bir də 057-744-1017 nömrəsində SMS göndərməklə kontekstdə günün sualını cavablaya bilərsiniz. Korrupsiyanı azaltmaq üçün siz nə edə bilərsiniz şəxsən? Bu sualla bağlı 057-744-1017 nömrəsində SMS göndərin və bu verişin sonunda sizin də fikriniz olsun.
Seçki xəbərləri.
Azadlıq radiosunun efirində seçkilər haqqında bu qədər, amma bir şey də əlavə eləyək ki, 2003-cü ildə İlham Əliyev ilk dəfə prezident seçiləndən sonra baş verən hadisələrin ardınca tutulanlar var idi və bundan sonra siyasi məhbuslar siyasi şişmişdi. Sonra 2005-ci ildəki parlament seçkiləri öncəsi də bir sıra keçmiş nazir və məmurlar da həbs olundu. Onların siyasi məhbus sayılıb-sayılmaması ilə bağlı mübahisə də uzun müddət davam elədi. İndi yenə seçkilərdir və seçki ilində yenə də həbslər olub. Seçki ilində siyasi məhbus siyasında nə dəyişib? Bugün Strasburgda yeni siyahı açıqlanıb və 142 adamlıq həmin siyahıda əksəriyyəti heç də siyasətçilər yox, dindarlardır. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Azərbaycan İnsan Hüquqları Klubu Strasburgda ölkədəki siyasi məhbuslarla bağlı yeni siyahını açıqlayıb. Oktyabrın 1-də açıqlanan siyahıda 142 nəfərin adı yer alıb. Klubun hazırladığı siyahıya görə hazırda Azərbaycanda 10 jurnalist, 2 hüquq müdafiəçisi, 11 gənc fəal, 7 siyasətçi, 73 dindar həbsdədir. Klub rəhbəri Rəsul Cəfərovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə siyasi motivli həbslərin sayı 2013-cü il yanvarın 26-sına qədər 60 nəfər olub. Bu ilin oktyabrın 1-nə qədər klub 142 iş qeydi alıb. Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoru qrupunun üzvü Səadət Bənənliyarlı siyahının çox şişirdildiyi qənaətindədir.
Bizim siyahıda 11 nəfər olmalıdır, amma biz bu günləri məhkəməsi gedən 20-dən çox insan var, o gənc faallardır və ilaxıra. Onların biz məhkəmələrini mütəmadi izləyirik və onlar bizim yəqin ki, bu siyahıya sonra əlavə olunacaqlar. Amma 142 nəfərin siyahısı mən onu Azərbaycan üçün düzgün hesab edəmirəm.
Monitorin qrupu Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi Kristof Ştrasserin 60 nəfərlik siyahısını da qəbul etmirdi. Həmin vaxt qrup Azərbaycanda olan siyasi məhbusların sayının 10 nəfər olduğunu bildirirdi. O zaman Azərbaycanda 60 siyasi məhbusun olduğunu bildirən Sülh və Demokratiya Yunusunun rəhbəri Leyla Yunus 142 nəfərlik siyahıyla tam razı olduğunu bildirir. Deyir, yayılan son siyahını elə İnsan Hüquqları Klubu ilə bircə hazırlayıblar. Amma Leyla Yunus deyir ki, açıqlanan siyahı ilə onlarda olan siyahını tutuşduranda 5 nəfərin o siyahıya düşmədiyini müəyyənləşdirib.
İnsan Hüquqların Klubunun siyahını dəstəkləyir. Sülh və Demokratiya İnstitutu, o adamlar hansı ki bu siyahıda var, bizim siyahımızda da var. Ancaq bizim siyahımızda daha çox adam var. Biz belə qərara gəldik ki, qısa vaxtda biz bir yerdə işləyəcək və biz bir yerdə ümumi siyahını hazırlayacaq və o adamların adları hansı ki, məsəl üçün məndə var, Rasulda yoxdur, biz onları əlavə eləyəcəyik.
Leyla Yunus siyahının arta biləcəyini vurğuluyor, deyir məhkəməsi gedən AXCB Gənclər Komitəsinin üzvü Dəyanat Babayev və oktyabrın ikisində saxlanılan rahat əməkdaşı Mehman Hüseynov həbs olunarsa siyahıya onların da adı salınacaq. Bundan başqa hüquq müdafiəçisi adları açıqlanan 142 nəfərin də 95-inin vicdan məhbusu olduğunu bildirir.
Yəni, hansı ki, heç bir cinayət törətmədirlər. Necə? İlqar Mamedov, Tofiq Yaqublu, Yadigar Sadıqlı, Hilal Mamedov, bax belə.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şafiyev isə siyasi məhbuslarla bağlı heç bir qurumun fikirlərini qəbul etmir və Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını deyir.
Azərbaycanda siyasi dustaq yoxdur. Hər hansı bir əməli cinayət törətmiş adamlara siyasi dustaq statüsü Avropa Birliği. Avropa Birliği özlərindəkilərin geçsini araşdırsınlar. Sözüm qətidir və konkretdir, siyasi dustaq yoxdur Azərbaycanda.
İnsan Hüquqları Klubunun rəhbəri Rəsul Cəfərov isə deyir ki, onlar siyahını Aşbanın 2012-ci il oktyabrın 3-də qəbul etdiyi 1900 sayılı qətnaməsində təsbit etdiyi kriteriyalar əsasında hazırlayıblar. Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı indiyə qədər bir neçə siyah mövcud olub. İlk siyahını yerli müdafiəçiləri Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunan vaxt hazırlayıblar. İnsan Hüquqları Mərkəzi ilə Sülh və Demokratiya İnstitutunun bircə hazırlayıb Aşbaya göndərdiyi ilk siyahda 716 nəfərin adı olub. Bundan başqa digər hüquq müdafiə təşkilatları da ayrıca siyah təqdim ediblər. O vaxtdan bəri verilən əf və amnistiya aktlarından sonra bu siyahı azalıb. Bəzi hüquq müdafiə təşkilatları bu siyahıda olanların hamısının azad olunduğunu desə də, Sülh və Demokratiya İnstitutu bildirir ki, 716 nəfərlik ilk siyahıdan 22 nəfər hələ də həbsdədir. Ölkənin Avropa Şurasına qəbulundan sonra aşpa deputatları Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı 3 siyah hazırlayıblar. Bu siyahının birini George Clifford, digərini Malcolm Bruce, 60 siyasi məhbusun adının daxil olduğu 3-cü siyahını isə Kristor Strasser hazırlayıb. Almaniyalı deputat bu siyahını Azərbaycana gəlmədən hazırlayıb. Siyahı aşpada müzakirə çıxarılsa da qəbul edilməyib.
Marif Çingizoğlu.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycandakı seçkilərdən seçkönü durumdan danışdıq. İndi də Amerikada seçkilər nəticəsində hakimiyyətə gələn prezidentin parlamentin qarşısında aciz qaldığı durumdan danışacaq. Söhbət Amerikada büdcənin təsdiqlənməməsi ilə hökumətin büdcədə çalışanların işsiz qalmasına səbəb olan, hökumətin bağlanması deyilən terminlə izah olunmasına səbəb olan amildən gedir. Amerikada hökuməti kimlər bağladı? Rövşən Qəmbərov deyir.
Onları siyasi terrorda ittiham eləyənlər də var, öz prinsiplərindən dönməyən siyasətçi sayanlar da. Amerikada hökumətin qismən fəaliyyətini dayandırması ilə nəticələnmiş siyasi böhran təxminən 80 nəfərlik bir qrupdan qaynaqlanır. Bunlar Respublikaçılar Partiyasından olan mühafizəkar millət vəkilləridir. Əsasən Nümayəndələr Palatasından. Onların siyasi və iqtisadi baxışları nəinki demokrat prezident Obamadan, hətta öz partiyalarının rəhbərliyindən də fərqlənir. Əslində, Respublikaçılar və demokratlar dil tapıb hökumətin qismən bağlanmasından qaça bilərdilər. Amma bu 80 nəfərlik qrup sözü bir yerə qoyaraq bunun qarşısını aldılar. Onlar Prezident Obamanın təşəbbüsü ilə 2010-cu ildə qəbul edilmiş səhiyyə qanununun maliyyədən məhrum edilməsinə bu yolla da ləğv edilməsinə nail olmaq istəyirlər. Həmin qanun bütün amerikalıların tibbi sığortaya malik olmasını tələb eləyir. Mühafizəkar qrup şərt qoyub ki, gələn maliyyə ili üçün büdcənin parlamentdən keçməsinə yalnız o zaman dəstək verə bilər ki, bu səhiyyə qanunu ləğv edilsin. Tea Party qrupunun siyasi və iqtisadi baxışları nədən ibarətdir? Bunu Brookings İnstitutundan William Galston izah eləyir. Bu mühafizəkar respublikaçılar hökumət xərclərinin artmasından bərk narazıdırlar. Onlar inanırlar ki, kiçik hökumət nəinki iqtisadiyyat, hətta fərdi azadlıq üçün də yaxşıdır. Onlar hesab eləyirlər ki, Amerikanın axır 10 illiklərdə tutduğu yol dövlət aparatının genişlənməsi və dövlət büdcəsindən maliyyələşən proqramların çoxalması istiqamətində olub. Bu mühafizəkar qrup bütün mümkün vasitələrlə ölkə rəhbərliyinin bu siyasətdən imtina etməsinə nail olmağa çalışır. Tea Party çay qonaqlığı kimi tərcümə edilə bilər. Bu hərəkət axır 3-4 ildə genişlənib. Ölkə boyu, xüsusən də Amerikanın mərkəzi ştatlarında geniş tədbirlər keçiriblər. Onlar vergilərin artırılmasına qarşı çıxırlar. Çünki vergi o zaman artır ki, hökumət daha çox pul xərcləyir, daha çox sosial proqram həyata keçirir, yardımlar eləyir. Bu hərəkat 1773-cü ildəki bir hadisədən ruhlanır. 1773-cü ildə Amerikalı çay tacirləri Britaniya müstəmləkəçiliyinə qarşı daha dəqiqi Britaniyanın tətbiq etdiyi çay vergisinə qarşı çıxmış etiraz əlaməti olaraq çayı gəmilərdən körfəzə boşaltmışdılar. Bu hadisə Amerikada müstəqillik savaşının başlanğıcı sayılır. İndi parlamentdəki 80 nəfərlik qrup da 2009-cu ildən bəri Tea Party hərəkatının dalğası üzərində parlamentə gələnlərdir. Onlar hesab eləyirlər ki, Amerikanı indiki qüdrətli dünyada ən güclü dövlət səviyyəsinə onun liberal dəyərləri gətirib. Yəni, qanunlar hər bir kəsə öz bacarığı ilə pul qazanmaq imkanı verir. Əgər kimsə buna nail ola bilmirsə, o bacarıqlı vətəndaşların hesabına dolanmamalıdır. Belə vəziyyətə isə sosialist siyasət, yəni kasıbların dəstəklənməsi adı altında həyata keçirilən sosial proqramlar şərait yaradır. Amma Tea Party qrupunun nəyə qadir olduğu yaxın günlərdə bilinəcək. Onlar Obamanı öz səhiyyə qanunundan imtina etməyə məcbur eləyə biləcəklərmi? Digər tərəfdən böhran dərinləşdikcə, Respublikaçılar Partiyasının daxilində də ziddiyyətlər artır. Bu məsələ həm də Respublikaçılar Partiyasının bütövlüyü və gələcək taleyi baxımından maraq doğurur. Bu baxımdan o da nəzərə alınmalıdır ki, son prezident seçkilərində Respublikaçıların uduzmasının əsas səbəbi məhz onların mühafizəkar siyasəti ilə bağlı idi. Yəni, Latin Amerikalı miqrantlara qarşı sərt siyasətlə. Onlar bu miqrantların ABŞ-a axınına qarşı çıxdıqları halda demokratlar əks mövqe tutmuşdular. Nəticədə ABŞ-ın Latın Amerikalı icmasının əksəriyyəti Obamaya səs vermişdi.
Rövşən Qəmbərov və sonda Azərbaycanı daha çox maraqlandıran korrupsiya məsələsinə qayıdırıq. İlham Əliyev, Zakir Qaralovla söhbətdə bu həftə Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizədən danışmışdı, korrupsiyanı azaltmalı, kökünü kəsməli olduğu haqqında fikirlər səsləndirmişdi və dinləyicilərimizdən də soruşmuşuq ki, korrupsiyanı azaltmaq üçün siz nəyə bilərsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilər yazır ki, Əliyev korrupsiyanın kökünü kəsmək istəyirsə, dərhal özü ölkəni tərk eləməlidir, çünki ən böyük korrupsioner özüdür. Hörmətli prezidentimiz korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır, İlham Əliyev özü məmurları qudurğan adlandırmışdı. Bunu da Mamed imzasıyla bir dinləyici yazır. Korrupsiyanı azaltmaq üçün ilk növbədə şəffaflıq, aşkarlığı təmin edərdim. Hər bir idarənin internetdə işlək saytlarını yaradadım ki, vətəndaş ora girib hansı layihələrə nə qədər pul ayrıldığına xəbərdar ola bilsin. Bunu da Qubadan Nadir yazırdı. Yardımdan bir dinləyici yazır ki, salam, əgər biz Azərbaycan vətəndaşları öz hüququmuzu müdafiə eləyə bilmiriksə, heç bir şey bacarmarıq. Korrupsiya İlham Əliyevlik deyil, bu xarici ölkələrin sifarişidir. Bu da bir dinləyicinin fikirləri idi və korrupsiyaya qarşı mübarizə çox ciddi aparılmalıdır. Məmurlara nəzarət gücləndirmək lazımdır. Bunu da Seyran yazırdı Şamaxıdan. Eyni suala Bakı sakinlərinə cavab verir, indi biləcəksiniz.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki. Vallahi billahi, Azərbaycanda korrupsiyanı heç kim yığa bilməyib, yığa da bilməyəcək. Heç bir vaxt. Sadəcə olaraq buranı tikmək istəyirəm. Hamısı korrupsiyadır, hamısı puldur. Görürsünüz, amma tol buram. Gəlib tol istəmişəm, vermirlər. Bu korrupsiya deyil bu. Gedim, indi 5 manat verim, gör nəcür verəcəklər.
Valla, mən yaşlı arvadam. Mən nə iş görə bilərim? Valla, heç bir iş görə bilmərəm mən.
Biz əhalinin maarifləndirməsini maarifləndirə bilərik, ancaq bizim başqa ilə gücüm çata bilərik. Ancaq əhalinin maarifləndirə bilərik. Başqa iş.
Necə maarifləndirərsiniz?
Amma yəni bizim mübarizə aparmağımız elə bir əhəmiyyət kəsb edəməz. Mənə gəlir dövlət öz mübarizə aparmalıdır. Dövlətimiz də ki, belə də.
Rüşvət verməmək, təbii ki, biz almırıq. Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək. Onu verməsək, rüşvətörlüyə qarşı biz özümüz, şəxsən özümüz mübarizə aparmış oluruq. Bu mənim fikrimdir. Ancaq təbii, onu verməsək, işlərimiz alınmır.
Korrupsiya olsa əgər, onu xəbər verə bilərəm. Qaynar xəttə vermişəm də, hətta neçə dəfə olub, yenə də verə bilərəm. Yəni, belə ola bilər. Və yaxud könüllü olaraq işləyə bilərəm. Əgər iş satıma düşməsə.
Valla, mən nə deyim, bilmirəm axı onu. Korrupsiyaya qarşı, korrupsiyanı heç bilirəm ki, nə.
Mən yeni gəldim, inan ki, bir yorum yapmayayım, yəni başıma dərd olmasın.
Çalışaram, heç kimi rüşvət verməyim. Hər şeyi sözlə həll eləyək.
Birinci o korrupsiyonerlər var, yalnız ki, məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandıraraq.
Necə bir cəza?
Ən böyük cəzalardan biri. Bir sürü necə? Alırlar, gedirlər, şey deyirlər, tuturlar, cəzalandırırlar, yüngül cəza verirlər. Təzən həmin adam təzən gedir, həmin işə davam edir, korrupsiyonu davam edir. Həmin mənə gəlir ki, ən aşağısı 6-7 il onları iş vermək lazımdır, getirsinlər, otursunlar.
Prezident rüşvət xorluq eləməzsə, bizi kimlər eləməz? Əsas başçısı prezidentimizdir.
Yoxdur, qanun yoxdur, qanun. Qanun olsa bu hərəkət eləməzlər. Biz niyə baxmışıq, niyə? Bu şey ona görə baxmışıq ki, biz birlikdə dayırıq.
Mənim əlimdən nə iş gəlsin, nə də görürüm mən. Çalışıram, rüşvət verməyim də. Prezidentin əmrin həyata keçirdiydi, hələ də o.
Qaynar xəttə zəng edə bilərəm. Ondan artıq heç nə.
Mən heç nə, mən bacarmıram. Mən sənə edin, savadsızam mən. Oxumamışam mən.
Bu aradan qaldırmaq üçün həlbək inqilab eləyərdim. İstəməzdim ki, rüşvət xoruq olsun. Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır. Yıxıb sürüyübdür.
Ən azından özündən başlamaq lazımdır. Heç kəsə o barədə kömək də eləmək lazımdır. Eləmək lazımdır ki, kiməsə rüşvət versənsə, o pul gedir, tamam cəmiyyətin zərərinə, xeyrinə gəlmir. Ona görə də onlara heç kömək lazımdır eləmək. Rüşvət istəyən də ki, şikayət eləmək lazımdır. Ondan yüksək strukturlar ki, ondan məşğul olsunlar.
Sadəcə rüşvət vermərəm. Rüşvət verən insanlara da ki, nə bilim, şikayət eləyərəm. Hara şikayət eləyərsin? Hər halda bilmirəm, amma öyrənib bilərəm.
Korrupsiya komitəsinə, hara
şikayət eləyərsin? Korrupsiya komitəsinə. Gördüm, birincisini öyrəndi.
Bu cür sorğuları və video reportajları Azadlıq Radiosunun Hot Pörpəkindəki Azadlıq Radiosu TV kanalından da izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.